matangazo ya kwa undani. Jina langu naitwa Idi Ligongo, tunaanza na habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewaonya wenzake wa Ulaya kuhusu tishio linaloendelea la kuongezeka na uongozi wa kiimla barani Ulaya na duniani kiujumla. Bwana Kerry alizungumza hayo katika baraza la mawaziri wa Ulaya katika usalama OSCE mjini Hamburg. Habari nyingine vile vile ni kwamba mashirika na wanaharakati wa haki za binadamu wamerejea kutoa mwito kwa serikali ya Laos kutoa taarifa za kule alipo mwanaume mmoja wa Lao Mong Kang Yang, ambaye ni mkimbizi anayetambulika na Umoja wa Mataifa na kupotea toka alipoondolewa nchini Thailand mwezi Desemba mwaka 2011. Kang Yang ni mtu wa mwisho kutoka kundi la watu wa Mong 158 ambao walipewa makazi mapya Marekani baada ya hapo awali kurudishwa nchini Laos kutoka kambi za wakimbizi wa Thailand mnamo mwaka 2009. Wabunge wa Korea Kusini wamewasilisha muswada wa kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais anayekabiliana na upinzani mkali Park Geun-hye kuhusiana na kashfa ya rushwa ya mamilioni ya dola. Muswada huo uliwasilishwa mapema leo wakati wa kikao cha wabunge wote 300. Wabunge lazima wapige kura kuruhusu msaada huo ndani ya saa 24. Wafanyakazi wa uokozi nchini Indonesia walitafuta watu mapema leo ambao inawezekana bado wamefukiwa, ikiwa ni siku moja baada ya tetemeko la ardhi kulikumba jimbo la Aceh, huko maafisa wakiomba msaada wa dawa na misaada mingine. Wafanyakazi wabunge wa Korea Kusini wamewasilisha muswada wa kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais anayekabiliana na upinzani mkali Park Geun-hye kuhusiana na kashfa ya rushwa ya mamilioni ya dola. Muswada huo uliwasilishwa mapema leo wakati wa kikao cha wabunge wote 300. Wabunge lazima wapige kura kuruhusu muswada huo ndani ya saa 24. Tukiendelea na habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewaonya wenzake wa Ulaya kuhusu tishio linalotolewa na kuongezeka na uongozi wa kiimla barani Ulaya na duniani kiujumla. Akizungumza mapema leo katika baraza la mawaziri la ushirika wa Ulaya katika usalama OSCE mjini Hamburg, Ujerumani, Bwana Kerry amesema kuongezeka kwa mwelekeo wa fikra za utawala wa kiimla kunaendelea na kunaendana na kupuuzia haki za binadamu, kubana uhuru wa vyombo vya habari na kuongezeka kwa vitendo vya kutokuwa na uvumilivu na kuwepo migogoro ya mashariki ya Ukraine. Vilevile alizungumzia uvamizi wa Russia huko Crimea na kuendelea kwa kipindi kirefu, na kutoa wito kwa kamati hiyo kuweza kukamilisha na kushughulikia swala hilo ili kuweza kuwa na dunia iliyo salama. Basi kufikia hapo tunakamilisha habari hizi za dunia. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, mimi ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo msikilizaji, tunamulika mgomo wa madaktari na wauguzi nchini Kenya. Ikiwa leo umeingia katika siku yake ya nne na inaonekana unazidi kuchukua sura mpya. Leo tutaangalia kwa undani zaidi nini kinafanyika. Je, kuna matumaini ya kupatikana suluhu wakati wananchi wasio na hatia wanaendelea kuteseka mahospitalini? Na tayari mahakama ya kazi imetoa amri ya kuwataka madaktari kurejea kazini. Lakini je, kama wanakaidi, nini kitatokea wasipotii amri ya mahakama? Tutakupa taarifa hiyo kwa kina zaidi, na wakati huo huo tutaendelea kuangalia ule mzozo kule nchini Burundi. Nini hatima yake? Je, umefikia wapi? Suluhu inapatikana au wawakilishi wanasema nini mpaka sasa ambao wanatafuta suluhu hiyo wakiongozwa na rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa ambaye alifanya ziara katika eneo hilo? Basi moja kwa moja msikilizaji, kuanza kuzungumzia swala hili, nataka nimkaribishe mwandishi wetu aliyeko Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, kuweza kuzungumza nasi kutupa tu yale ambayo anayafahamu mpaka sasa. Kennedy Wandera, kile ambacho unafahamu kutokana na mgomo huu wa madaktari na wauguzi nchini Kenya, nini ambapo tunafahamu hivi sasa kinachoendelea au tulipofikia, nini ambacho kwa sasa kinazungumzwa?
Mpaka sasa bado ni kitendawili ambacho kuteguliwa kwake huenda kukawa ni tatizo zaidi, lakini shinikizo kila upande linaonekana kujiri, na huenda shinikizo hilo huenda likaleta njia ambayo labda ufanisi ambao kila mmoja katika taifa hili anatarajia kwamba huenda ukaleta mabadiliko ambayo yatatatua mgogoro huu. Na leo kabla ya leo jana hapo Rais Kenyatta alitoa uamuzi kwamba serikali yake imejitolea kinaganaga kuzungumza na madaktari ambao wamegoma, na kuwataka kwamba madaktari hao waweze kujua kwamba ubinadamu ama hali ya kibinadamu ni muhimu sana kuliko haya matakwa yanayotaka yatekelezwe. Na leo hii madaktari wamejitokeza waziwazi na kusema kwamba hata liwe shinikizo aina gani, wao hawataweza kukubali mwito wa serikali kwamba warejee kazini mpaka ule mkataba makubaliano uliofikiwa mwaka 2013 uweze kutekelezwa. Lakini shinikizo hili bado linaonekana linaendea upande wa serikali, manake vyama vya wafanyakazi nchini ambapo zaidi ya 70,000 ya wafanyakazi ni madaktari na wauguzi, wanasema kwamba nao ifikapo Jumanne tarehe 13 wataweza pia kugoma, hawataweza kutoa huduma zozote kwa taifa mpaka serikali ihakikishe kwamba angalau inatoa ule inasikiza ule mwito wa madaktari kupewa pesa au kupewa mshahara wanaotarajia. Lakini shinikizo hili nalo linapoendelea, ni dhahiri wazi kwamba huduma nazo zimesitishwa, maanake hospitali nyingi ambazo tumeweza kuzitembelea leo hii kuweza kujua kinachoendelea kule bado ni tatizo. Ni dhahiri kwamba wagonjwa bado wako katika hali ambayo ni ya utata zaidi, na inaonekana kwamba kila sehemu ikizidi kuvuta pande zake ni wananchi wanaoumia. Japo shinikizo hili huenda likaifanya serikali ikaamua kuketi chini na kusikiliza matakwa ya hawa madaktari wanaogoma, bado ni kitendawili. Lakini pia ifahamike wazi kwamba mahakama tayari ishatoa amri kwamba maafisa hawa au viongozi haya madaktari wauguzi na madaktari waweze kukamatwa na kufikishwa mbele yake. Huenda ikawa mojawapo ya shinikizo kwamba warudi kazini, lakini bado hicho kitendawili kuteguliwa kwake bado ni tatizo.
Naam, bado ni tatizo kweli kweli, na tutaendelea kufuatilia kama unavyoeleza Kennedy Wandera. Vile vile Kennedy, wakati huo unafahamu kwamba imetangazwa kwamba madaktari wa binafsi wameombwa kuungana na mgomo huo kutoka maeneo hayo. Hali kadhalika wakufunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, tumesikia nao wametangaza hatua hiyo ya kujiunga na mgomo. Sasa hili ni swala ambalo halijawahi kutokea pengine nchini Kenya. Inawezekana kweli hilo limezungumzwa kwa madaktari wa maeneo binafsi kujiunga nayo na mgomo huu?
Shomari, ni kweli kwamba ni jambo ambalo halijawahi shuhudiwa nchini, manake zile hospitali za kibinafsi hutoa huduma ambayo tunasema kwamba ni ya kibinafsi, na mshahara wao wanalipwa na mashirika yale ya kibinafsi, wasimamizi wa mashirika hayo ya kibinafsi. Kwa hivyo kushinikizwa kwamba nao waweze kuacha kazi zao na kugoma na hao wenzao kama ile sehemu ya kusimama pamoja, huenda ikawa ni tatizo, na sidhani wapo itakuwepo. Lakini madaktari leo wamesema kwamba juma lijalo nao watahakikisha kwamba hata zile hospitali za kimishonari na baadhi ya hospitali ambazo zinasemekana kwamba baadhi ya madaktari wanaendelea kufanya kazi kama ile ya Eldoret, huenda nazo pia zitafungwa. Lakini haya ya kibinafsi ndio yanaleta gumzo zaidi hapa nchini, manake kila mmoja anajua kwamba hospitali za kibinafsi zimekuwa zikitoa huduma ambayo ni tofauti sana na ule mkondo wa serikali. Kwa hivyo kwa hawa jamaa kusema kwamba watafunga hospitali zile, huenda ikawa ni tatizo zaidi pia. Lakini nimeweza kuzungumza na baadhi ya madaktari ambao ni wa hospitali hizi za kibinafsi, wanasema kwamba wao watafunga siku hiyo itakapofika, lakini hiyo haimaanishi kwamba hawatatoa huduma. Ni kule kujitokeza waziwazi, huenda hawatajitokeza waziwazi kwamba wanatoa huduma, lakini watatoa huduma hiyo. Lakini kusema kwamba waweze kufunga huduma zao katika hospitali hizo za kibinafsi, hilo nalo hawataweza kulifanya.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja pia nimepata nafasi ya kuzungumza na katibu wa chama cha uguzi nchini Kenya, Seth Panyako, na kwanza kutaka kujua, je, baada ya amri ya mahakama watarudi kazini?
Serikali kusema kwamba tutashurudishwa kurudi mahakamani ili haki zetu kurudi kazini ili haki zetu ziendelee kunyanyaswa, hilo ni chambo ambalo tumesema kwamba hatutakubali kamwe. Tunasikia mambo ya kusema kwamba mahakama imetoa amri, mahakama imesema hivi, lakini kwangu mimi sijapokea ilani yoyote kutoka mahakamani kwamba niende mahakamani au viongozi wangu waende mahakamani. Na kama wanataka tuende mahakamani, sisi tuko tayari kule mahakamani, tutapikania kule mahakamani, na tunajua hata mahakamani bado tutawashinda. Mambo haya si mambo tumeanza leo. Kwa hivyo sisi tunaendelea na mgomo mpaka wakati ambapo serikali itawatambua na kuwaheshimu wahudumu wa afya.
Sasa pia kuna swala jingine ambalo linazungumzwa hapa kwamba hawa wahudumu ndio mnafanya kazi ngumu, lakini pia kuna wagonjwa ambao sasa hali yao ni mbaya zaidi na pengine maisha yao yanapotea. Je, kwa ubinadamu tu hakuna kile kitu ambacho mmeangalia mnaweza kufanya kusaidia hawa binadamu wanaoteseka?
Wajua, sasa sisi tulipotoa ilani kwamba tutashiriki mgomo, tulitoa ilani ya siku 21. Ilikuwa ni jukumu ya serikali kuhakikisha kwamba mazungumzo yamefanywa kati ya hizo siku 21. Hivi leo tunapozungumza, chama chetu cha wauguzi hakioni kama kuna mazungumzo yoyote ambayo inaendelea baina ya chama chetu na serikali, kwa sababu tukienda katika mazungumzo, serikali bado inakecheli uongozi wa chama chetu, na hatuwezi kukubali serikali kukecheli wauguzi. Sisi tunasema kwamba tunataka kusawasishwa kwa mishahara na marupurupu ambao wanalipwa wauguzi. Hatuwezi kukubali mambo kuambiwa kama watoto wadogo, eti tukupatie shilingi 5,000, tuwapatie shilingi 10,000. Na hapo jana tuliona madaktari waliwekwa nyongeza ya 100% katika mishahara zao, lakini bado wamekataa, wanataka 300%. Lakini sisi wauguzi tunasema tunataka kusawasishwa kwa mishahara, wala si kuongezwa kwa mshahara, kuongezwa mshahara mpya. Kwa hivyo hayo ni mambo madogo sana ambao tunaitisha kwa serikali. Huwezi kuwa na wafanyakazi ambao wako na viwango sawa vya elimu, wanafanya kazi iliyo sawa sawa, wako katika viwango sawa vya utendaji kazi, kule inaitwa grading scale, wako pamoja, lakini mishahara yao ni tofauti na marupuri yao ni tofauti. Hayo ni mambo ambayo sisi kama viongozi kamwe hatutakubali, na tuko tayari kuendelea kushiriki mgomo mpaka siku ile serikali itakubali kutia sahihi mkataba wa kusawazisha mishahara na marupurupu katika kwa wauguzi.
Na kwa mpango huo mmekushafanya hii migomo siku za nyuma na imeendelea kwa sasa, kuna lolote ambalo mtakubali kusikiliza ikiwa serikali itawapa kwa sasa? Kuna jambo lolote linaweza kufanyika kuzuia mgomo huu ukiacha hayo marupurupu? Kuna vikao vyote ambavyo mnatumai vitatokea kwa siku za karibuni?
Kuna vikao ambavyo vimekuwa vikiendelea tangu jana. Sisi kama viongozi wa wauguzi hatuja kukataa kushiriki katika mazungumzo, lakini ile kecheli ambayo serikali inaonyesha dhidi ya wauguzi ndio inatukadhapisha sana, na ndio tunasema kwamba ikiwa kama serikali itaendelea kuonyesha kecheli kwa wauguzi, basi kutakuwa na mwendo mrefu sana, na tuko tayari kupigana vita hivi mpaka siku ambapo serikali itawaheshimu wauguzi katika taifa hili. Huwezi kuongeza mshahara ya 100%, kwa mfano pendekezo la kuongeza madaktari mshahara kwa zaidi ya 100%, na mishahara hiyo ianze kutekelezwa mwezi wa kwanza mwaka wa 2017 Januari, na sisi unatuambia kwamba unataka kupatia wauguzi shilingi 5,000 na 10,000. Hiyo ni kecheli, na ndio tunasema kwamba wizara ya afya inaonekana ni wizara ya madaktari, na ndio tunasema ikiwa kama rais mwenyewe hataingilia na tuwe na mpatanishi ambaye sio madaktari wako Afya House, sioni kama kutakuwa na suluhu hivi karibuni.
Asante Bwana Seth Panyako, ambaye ni katibu wa chama cha wauguzi nchini Kenya. Lakini basi kutokana na amri ya mahakama, pia nimetaka kujua hii itapelekea nini. Amri ya mahakama imetolewa, kama isipofuatiliwa itakuwaje? Tunaye mwanasheria Cohen Amanya, anaeleza kuhusu swala hili la mahakama, kama hawa wauguzi madaktari wasiporudi kazini itakuwaje.
Hiyo kesi inaendelea na strike, na walitoa nini, wa majaji wamesema hiyo because hizi sijui kuambiaje, but kama wametoa that unajua tuko kitu kinaitwa bargain agreement, wamesema hiyo agreement isiandikwe isisainiwe, na saa hizi tuko kotini, tuko na kesi ya ambao ya unajua ukivunja sheria ukivunja order kitu kinaitwa contempt of court. Saa hizi wametoa kesi inakuja next week, na court of appeal saa hizi ile koti kubwa imesema wasisign agreement yote, so saa hizi tunangojea hiyo, so ndio hiyo kitu najua.
Kwa hiyo kwa sasa hivi madaktari ambao hawatakwenda kazini,
unajua saa hizi na wataenda kwa mahakama wamwambie vile wanataka, saa hizi order inasema warudi kazi, so ando najua kwa order ikisema hivyo, ukikataa kwenda na hiyo order wanakuweka ndani, kitu cha sheria inaitwa contempt. Unasaitiwa, ukisaitiwa unakuja kotini, kwa unaombea kotini ikuambie kwa nini umekataa kujibu hiyo order, ukiendelea na hiyo order, na ukienda na hiyo order inasema murudi kazi, na wewe unasema sitarudi kazi, so lazima next week tutasikiza hiyo kesi ya kusema ambao wewe umevunja order ya kotini, na order ya kotini inasema wenda kazini na wewe umekataa, so lazima au wataweka for contempt.
Asante sana Bwana Cohen Amanya, mwanasheria nchini Kenya. Kama hivyo unavyosikia msikilizaji, kwamba madaktari wasiporudi kazini kwa mujibu wa mwanasheria huyo wanaweza kujikuta kwenye matatizo. Basi moja kwa moja tumejaribu kupata nafasi ya kusikiliza kwa upande wa wagonjwa ambao wako hospitali, hali iko vipi, nini ambacho anaeleza huko Mombasa, Kenya. Tumepata kusikia wagonjwa wakizungumza nasi juu ya yale ambayo masaibu wanayokutana nayo katika eneo katika hospitali ya Makadara Mombasa.
Nilifanyiwa operation hapa ya spinal cord na nilipungua, nilikaa masaa kama 6 hivi na nilipungukiwa na damu, hata saa hii nasikia ni kama pia mwili umepungukiwa na nini na maji kama kiukiu hivi. Hata ukiangalia hii mkono hapo kwa joint upande wa ndani, fikiri unaona hakuna msaada unafanywa. Kuna wengine walikuwa wanakuja wananifanyia kidogo, waniwekea ile dawa nimenunua, lakini niende kujificha ficha hivi. Hata saa hii kuna dawa nikuna hapo, nilikuwa nidungwe jana, sikudungwa, niko tu hapa ni waelewane warudi kazini waweze kutusaidia.
Sema kweli, mimi naumia saa hii sababu hiyo mwili yote ni mainzi, sijui kama ndani kuna mambuu, na niko hapa sijapata dawa. Mimi niko na siku tatu, tulikuwa kule yuo tukaamishwa huko, sasa hakuna mtu alinguzwa kutoka siku hiyo, hakuna mtu aliunguzwa hii ndawa. Sasa hata mimi niko hapa naambiwa niita watu wangu, sasa niko hapa nikiwa sielewi.
Haya, msikilizaji, hao ni wagonjwa katika hospitali ya Makadara, Mombasa nchini Kenya, wakieleza hali halisi wanayokumbana nayo kutokana na mgomo huu wa madaktari na wauguzi nchini Kenya ambao sasa umeingia siku ya nne. Tutasikiliza na kujua nini kinachoendelea, na msikilizaji utaendelea kupa taarifa zaidi kwamba je, madaktari hawa watakubali kurudi kazini au la, na nini ambacho mpaka sasa wanasubiri kukipata. Basi tukae tayari kuingia katika sehemu ya pili. Nakushukuru sana Kennedy Wandera katika sehemu ya kwanza kuungana nasi. Naam, msikilizaji, tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani leo, ambapo tunaangalia kwa undani zaidi swala mzozo wa Burundi na hali halisi ya kutafuta suluhu ya amani katika nchi hiyo imefikia wapi, ikiongozwa na rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Kutaka basi kujua haya kwa undani zaidi, tunaungana na mwandishi wetu aliyeko Bujumbura, Burundi, Haidallah Hakizimana, halikadhalika mwenzangu hapa studio Abdul Shakur Abud, kuweza kueleza yale yanayojiri. Haidallah Hakizimana, hebu tueleze, rais wa zamani wa Tanzania na msuluhishi Benjamin Mkapa alikuwepo Burundi, hebu tueleze nini ambacho unafahamu mpaka sasa kuhusiana na swala hilo la mzozo wa Burundi na hali ya kusuluhisha.
Na kwa hakika, kuanzia jana usiku alipowasili hapa Benjamin William Mkapa, ambaye ni rais wa zamani wa Tanzania, alianza mashauriano na wadau mbalimbali, ni kwa juhudi hizo za kuweza kupatanisha pande ambazo zinahasimiana. Na kuanzia jana usiku alipowasili, alikutana na mabalozi wanaowakilisha nchi za bara Afrika hapa, na baadaye leo asubuhi amezungumza na rais kwa uso kwa uso katika kikao cha faragha, ambacho hadi sasa kuna taarifa ambazo zimekwisha chomoza kuhusiana na kile ambacho amezungumza. Na baadaye amezungumza vile vile na wanabalozi au mabalozi wanaowakilisha nchi za magharibi, maana yake ni Ulaya na Marekani, na akakutana na mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD hapa nchini, na baadaye ameweza kukutana kwa mazungumzo vile vile na wajumbe wa vyama vya upinzani wachache ambao wanaesalia hapa, na baadaye akakutana na mtu anayejulikana kama Ombudsman, yani ni mtu wa tatu kwa cheo baada ya rais na makamu wake wawili. Na tunasubiri hapo kesho kile ambacho atazungumza katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na watu hao wote ambao nimewataja hapo awali.
Kwa kweli hili swala linaonekana limefikia kwenye hatua kubwa, kama amekushukutana rais wa nchi. Na Abdul Shakur Abud, mko kufuatilia kwa makini mzozo wa Burundi, pengine tangu hapo awali, tukiangalia tu kwa ujumla mzozo huu tangu ulipoanza, hali iliyofikia sasa, pengine hii ni hatua ya tofauti baada ya wewe kufuatilia zaidi kwa hatua ya rais kufika kule Burundi wa Tanzania.
Kwa hakika Rais Mkapa kwenda Bujumbura hivi sasa ni kujaribu kufufua mazungumzo yaliyokwama mwezi wa Mei, ambapo kule Arusha walikutana na serikali ikakataa wale wajumbe wa chama au muungano wa vyama vilivyokwenda uhamishoni, hasa Senared, kushiriki katika mazungumzo hayo, jambo ambalo walitaka kushiriki, maanake serikali inawachukulia kwamba wao ni waasi, wanataka kuleta vurugu. Kwa hivyo tatizo lililopo hivi sasa ni kukubali vyama vya upinzani ambavyo viko uhamishoni kushiriki katika mazungumzo. Kama vile Haidala alivyozungumza hapo awali, ni kwamba rais mstahafu Benjamin Mkapa amekuwa akikutana na wale wapinzani waliobaki, na mpinzani mkuu aliobaki ni kiongozi wa kile kundi cha zamani cha FNL, Agathon Rwasa, naye mwenyewe vile vile amesema bila ya kuwahusisha watu wote katika mazungumzo haya ya Burundi hawezi kupatikana suluhisho la kudumu. Kwa hivyo hadi hivi sasa swala lilokwama ni kwamba wakati wa mkutano wa Arusha mwezi Mei, rais wa zamani Mkapa aliwataka wote wende wakatafakari upya namna ya kutanzua tatizo hili, na nafikiri hivi sasa amerudi kuja kusikiliza wamechukua msimamo gani, hatua gani za kusonga mbele. Moja la muhimu ni kwamba toka Mkapa alisema inabidi ghasia zisite, na wakati huo mpaka hivi sasa ghasia zimepunguka kwa kiwango kikubwa. Ingawa hivi juzi tu tumemwona mkurugenzi wa habari katika afisi ya rais Nyamu Kikwete alishambuliwa akanusurika. Kwa hivyo bado hali ni wasiwasi, lakini Mkapa anakwenda kuangalia vipi kufua mazungumzo hayo.
Pengine ni wakati mwafaka kwa Rais Mkapa kufika Burundi, Bujumbura, kuona hali hiyo kwa sasa na mabadiliko hayo ambayo Shukuru miyazungumza. Pengine tutaona hali tofauti. Sasa Haidallah Hakizimana, pamoja na haya yote tunajua kwamba pengine wananchi wana msimamo tofauti, wananchi wanazungumza nini kwa haya wanayoyaona kwa sasa?
Na hakika wananchi tumezungumza nao baada ya rais na mwalimu mkubwa, pande moja sababu ambazo wanatoa wanasema kwamba pengine rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa amekuja kujiangalia mwenyewe kwamba kuna haja tena ya kuzungumza kwa sababu hali imeboreka, nisha usalama umeimarika, licha ya kisa ambacho hapo awali sema kwamba kuna mkurugenzi wa mawasiliano katika Ikulu ambaye alinusurika baada ya kushambuliwa na watu. Upande mwingine unasema ni kweli ziara hii ina umuhimu kwa sababu lazima aweze kushauri serikali iweze kuzungumza mazungumzo wapinzani ambao wapo nje ya nchi walikimbia nchi kutokana na kuwa na hofu na usalama mdogo, ili pengine hawa wanasiasa na wanaharakati wote wa haki za binadamu ambao walikimbia waweze kurejea, na wananchi zaidi ya milioni ya laki tatu kumradi ambao walikimbia waweze kurejea makwao, na vikwazo vilivyochukuliwa na nchi za Umoja wa Ulaya na mataifa mengine dhidi ya Burundi kutokana na mzozo ambao ulibuka baada ya rais wa jamhuri kuweza kutangaza nia yake ya kugombea muhula wa tatu, vikwazo hivyo viweze kuondolewa na hali ya kidiplomasia ama uhusiano kati ya Burundi na mataifa mengine uweze kuboreka kama ilivyokuwa awali. Lakini taarifa ambazo zinaanza kuchomoza ni kwamba licha ya huyu Mkapa kukutana na wa chama tawala mwenyewe, msimamo wao umebakia ule ule, wanakubali kuzungumza lakini hawataki kuzungumza na hawa ambao amewasema kwamba ni wasaliti, ni hawa ambao wanasema walitisha maandamano ambayo serikali inasema ni ghasia, na wale ambao walifanya jaribio la mapinduzi ambalo lilifeli Mei mwaka jana. Kwa hiyo hatujajua kwamba hizi juhudi za Mkapa zitaweza kushawishi serikali ibadili msimamo, lakini upande wa upinzani wanasema kwamba hii ya kuwasamehe watu iliwahi kutokea wakati Burundi ilipokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka 2000, wasamehe hao ambao wenye wako kwenye madaraka wakafanya mazungumzo na amani ikapatikana. Anasema kwamba kuona watu wali kufanya hivyo vyote ni kwa sababu kulikuwa na tatizo. Sasa Mkapa anajaribu pengine kuonyesha njia ya kuketi kwenye meza ya mazungumzo, na pengine hapo kesho wakati tutakapofika kikao cha waandishi wa habari tutajua zaidi kile ambacho kimekuwa kama manufaa kutokana na ziara hii ya Rais Mkapa.
Asante sana Haidallah Kizimana. Kwa hakika kesho, Shakuru, pengine yatasikika mengi, na sijui nini kitarajiwa kwa hilo kutokana na mkutano.
Kwa hakika mkutano huo ni muhimu kwa sababu ni kama Haidallah alivyosema, ikiwa Mkapa ameweza kubadili msimamo wa serikali, na amesema kwamba fununu zinazotoka ni kwamba chama tawala kingali kinakataa. Kwa hivyo ugomvi mkubwa ni kusamehe ghasia zilizotokea, ni kusamehe jaribio la mapinduzi na hivyo kuwahusisha watu wa Senared. Je, Mkapa ataweza kufanikiwa? Hapo ndo swala kubwa kabisa. Tusisahau kwamba Mkapa amechaguliwa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kumsaidia Rais Yoweri Museveni aliyepewa jukumu hilo, na ilionekana kwamba ilimshinda kwa sehemu fulani, alibidi kupata msaada. Kwa hivyo swala ni kwamba ikiwa serikali na chama tawala kimekataa kuungana au kukubali matakwa hayo, kutakuwa na shida.
Asante sana mwenzangu Abdu Shakur Abud hapa studio, Haidallah Kizimana kutoka kule Bujumbura, Burundi. Tunakushukuru sana. Nchini Kenya, Kennedy Wandera, wakili Cohen Amanya na katibu wa chama cha uguzi nchini Kenya Seth Panyako, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Upande wa pili, shukrani kwake Aida Isa. Kipindi hiki kimesomwa naye Mamoyo Hamza, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, na watakeni wote usiku mwema wenye utulivu. Asanteni.